Lagi satu, kalau boleh, kami di kawasan Ladatu ni khususnya lah, kalau boleh kerajaan sediakanlah tempat-tempat yang sesuai ya untuk belia-belia membuka perniagaan yang tetap lah. Contoh tempat-tempat yang tetap lah, bukan yang seperti uptown yang buka pasang, yang petang dibuka malam tutup lagi. Kalau boleh tempat yang tetap lah untuk belia-belia ni menceburi bidang perniagaan.
My hope for next year will be for the government to basically give a grant on helping small businesses, mainly retail and in tourism if it's possible, and also looking into upskilling our workers, employees. We hope also that government also take into consideration that you know, that's a lot of council fees and stuff like that that could be discounted as well. That's my hope for next year.
Persatuan Perundi Profesional Negeri Kelantan mohon untuk dikaji semula polisi kerajaan untuk mana-mana projek yang bawah 50 juta yang diperuntukkan untuk sesuatu projek itu dibuka kepada perunding-perunding tempatan untuk mereka bentuk atau menjadi perunding untuk projek-projek yang telah disediakan oleh kerajaan. Kita mohon untuk perunding tempatan akan mendapat merasai mana-mana projek yang bawah 50 juta untuk di agih sama rata kepada perundi-perundi tempatan.
Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkapli. Ini Niaga Awani dan juga hari ini Belanjawan 2021, dan itu adalah antara suara orang ramai yang kami kumpulkan sepanjang bulan ini menjelang Belanjawan 2021 petang ini. Dalam masa yang sama, kebanyakan pakar dan juga pemain industri cerminkan harapan rakyat dalam isu seperti moratorium dan juga pengeluaran KWSP di tengah ekonomi yang terkesan akibat COVID-19. Kita saksikan pandangan mereka.
Pemerhati ekonomi Datuk Dr. Madeline Burma berpendapat pengeluaran akaun 1 KWSP perlu dibenarkan, namun ia perlu bersyarat dan diperhalusi.
Kalau yang KWSP, memang saya antara individu yang sangat bersetuju supaya kerajaan mempertimbangkan di mana pencarum dibenarkan mengeluarkan daripada akaun nombor 1, tetapi bersyarat. Bersyarat maksud di sini bukan seperti apa yang dicadangkan setengah ahli politik mengatakan 10,000 terus one off. Yang itu saya tidak bersetuju, dan saya juga tidak bersetuju di mana ia hanya di macam seolah-olah kita menggunakan watering can, tapi mohon aja free. Bagi saya bersyarat di sini satu, dia mesti ada formula. Dalam keadaan semasa, ramai yang kita dengar pencarum kata, sebab ramai mengeluh dia kata, kita nampak duit tu ada di situ untuk tujuan kita, dalam untuk kemudahan kita dalam keadaan kita terdesak. Dan keadaan kita terdesak ialah sekarang. Kenapa mesti saya tunggu 20 tahun lagi yang saya tak pasti bahawa keadaan terdesak itu muncul lagi. Tapi buat semasa ini, saya memerlukan RM3,000. Dia kata, so apalah salah saya mengeluarkan daripada akaun nombor 1. Jadi bagi saya, KWSP patutnya memperhalusi syarat membenarkan pencarum. Tetapi bukan blanket.
Sementara itu, pakar ekonomi dan bekas pengarah eksekutif MIER, Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, sangat berharap kerajaan akan melihat kepada isi rumah yang daif dalam belanjawan ini. Dalam masa yang sama, beliau cadang perubahan struktural untuk jamin pekerjaan di masa panjang, terutama dalam era di mana banyak syarikat melakukan pendigitalan.
Pengangguran yang disebabkan COVID ini berbentuk cyclical. Bermakna dia jangka pendek. Insya-Allah tahun 2021, 2022 kalau dibenarkan Allah, maka kita selesai. Tetapi soal digital economy ini adalah soal structure, iaitu soal jangka panjang yang kita perlu, sangat-sangat perlu untuk memperbaiki struktur ekonomi kita dan struktur perburuhan kita.
Dalam masa yang sama, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro, Azhari Wahid, menyifatkan moratorium untuk perniagaan penting untuk kelangsungan operasi.
Kita jangkakan pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan PKS itu hanya bukan tahun ini, malah perlu lagi sekurang-kurangnya setahun, hujung tahun depan, supaya kita boleh dapat bercambah dengan lebih baik. Tak dinafikan, Rizal, memang auto-moratorium sangat penting kepada PKS, sebab bila ada moratorium lagi, kita boleh menyusun semula aliran tunai. Itu yang paling penting. Sebenarnya yang dikatakan Datuk Kang sendiri pun, kita perlu susun semula aliran tunai supaya mengelak kita, syarikat PKS ini, terjebak dalam bankruptcy, kebankrapan. Itu yang paling utama. Dan bila kita bankrupt, akan mungkin kita boleh ada lagi bisnes, dan kita akan mungkin kita boleh hire pekerja untuk menguatkan perniagaan. Jadi benda itu membantu, walaupun taklah kata orang menjadi satu solusi yang ultimate, namun membantu PKS untuk kesinambungan kita kekal daripada tahun ini sehingga tahun depan.
Saksikan laporan dan perbincangan belanjawan 2021 Jumaat bermula jam 3 petang ini.
Jadi apakah bentuk belanjawan yang sesuai di tengah COVID-19 pada ketika ini menjelang pembentangan belanjawan 2021 petang ini? Kita ingin merangkumkan perbincangan kita selama ini bersama dengan Pengurus Pembangunan Perniagaan Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Prof, pelbagai pihak telah utarakan cadangan daripada moratorium dilanjutkan dan ditambah pengeluaran KWSP, bantuan kepada keluarga daif, pekerjaan. Bagaimana nak wujudkan belanjawan yang puaskan hati semua di tengah COVID-19 ini, Prof?
Ya, inilah menjadi satu dilema kepada Menteri Kewangan kita, bagaimana kita nak memuaskan hati semua orang, kerana kalau kita lihat belanjawan 2021 ini dianggap agak unik kerana ianya dirangka ketika Malaysia berdepan situasi krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi yang tidak pernah dialami sebelum ini, berlaku secara terentak. Dan kalau kita lihat, memang tumpuan sudah pastinya kepada usaha menyelamatkan nyawa dan pada masa yang sama mengekalkan mata pencaharian rakyat dan menyokong industri melalui insentif, dan termasuk juga bagaimana nak merancangkan ekonomi negara kita pada tahun hadapan. Oleh itu, apa yang saya lihat, ada yang mengatakan bahawa belanjawan ini bersifat belanjawan pemulihan. Ada yang mengatakan ini adalah belanjawan pengembangan ekonomi. Namun, semua ini boleh dicapai, boleh dipuaskan, boleh memuaskan hati semua pihak jika mempunyai peruntukan yang besar. Pendek kata, kalau ada peruntukan, kalau ada dana, boleh saja kerajaan membelanjakan semua yang dana yang ada ni untuk memastikan setiap pihak yang terjejas mendapat bantuan. Namun ini juga akan menjadi persoalan dari mana dana itu akan datang, dan inilah sebenarnya dilema yang akan dihadapi oleh kerajaan. Apabila ingin memuaskan setiap pihak, sudah pasti ada kekangan di situ dari segi penyaluran dana.
Okey, dan Prof, bercakap tentang dana, ya, belanjawan yang diumumkan pada tahun untuk tahun 2020 adalah sebanyak sekitar RM297 bilion berbanding dengan RM314 bilion pada tahun 2009. Dengan keadaan ekonomi semasa, penangguhan bayaran cukai, penghapusan cukai untuk beberapa sektor, harga minyak pada purata yang rendah, dan juga adakah Prof jangka belanjawan pada tahun ini adalah belanjawan yang mungkin lebih rendah daripada tahun 2020? Mengambil kira tentunya prihatin penjana semua diumumkan, tetapi adakah jumlah belanjawan yang diumumkan pada petang ini akan sedikit rendah, Prof?
Kalau kita lihat belanjawan 2020 pun sebenarnya anggaran pendapatan pada tahun 2020 sebenarnya lebih rendah daripada tahun sebelum itu, 2019. Dan saya lihat ada beberapa unjuran yang mengatakan bahawa tahun hadapan kerajaan juga dijangka akan mengalami penurunan dari segi pendapatan sebanyak 20% ataupun bersamaan 40 bilion. Dan ini bermakna memang belanjawan kita akan menjadi belanjawan defisit seperti biasa sejak tahun 2008, dan angka defisit itu mungkin akan lebih besar, lebih melebihi daripada 4% ataupun 5%. Dan apabila kita lihat dari segi pendapatan, memang kita akan jangkakan akan lebih rendah sebab harga minyak pun lebih kurang $40 setung berbanding dengan dulu kunjuran untuk tahun 2020 $60. Dan yang pasti sekarang ni ada ataupun yang menjadi orang kata persoalannya, okay, jika pendapatan rendah bagaimana dengan belanja mengurus, bagaimana dengan belanja pembangunan. Dan kalau kita lihat sejak tahun, apa yang berlaku sejak beberapa tahun, belanja mengurus ini sentiasa ditampung oleh pendapatan. Dan peratusannya sekitar sejak 5 tahun lepas hingga tahun ini, peratusannya sekitar 97% hingga 99%. Bermakna hampir seluruh pendapatan negara akan digunakan untuk menampung belanja mengurus. Dan belanja pembangunan yang biasanya sekitar 55 bilion akan ditampung melalui hutang baru, hutang kerajaan baru. Dan hutang ini biasanya kebanyakannya daripada domestik. Dan di sini kita lihat jika berlaku pengurangan pendapatan untuk tahun hadapan, adakah belanja mengurus juga akan dikurangkan bergantung kepada pendapatan. Ini adalah satu kata sesuatu yang perlu kerajaan fikirkan, kerana di dalam belanja mengurus ini ada satu komitmen hutang tahunan yang perlu dibayar oleh kerajaan, dan peratusan ini makin meningkat. Tahun ini dijangka 14% daripada pendapatan akan digunakan untuk membayar komitmen hutang pada setahun untuk bansu kini. Dan disebabkan itu, saya melihat walaupun pendapatan kerajaan dijangka berkurangan tahun hadapan, namun peruntukan untuk belanja mengurus dan belanja pembangunan mungkin kali ini akan dikekalkan, yang bermakna defisit fiskal itu akan makin melebar dan hutang baru itu akan makin ditambah.
Tetapi Prof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad mengatakan baru-baru ini jangan terlalu lihat kepada defisit fiskal. Persoalan utama yang akan dibangkitkan nanti dan juga dipolitikkan adalah dari mana kerajaan akan dapat duit untuk belanjawan ini, dan juga bagaimana kerajaan akan biaya defisit fiskal ini. Dan juga adakah angka defisit fiskal yang selesa di tengah COVID-19 ini, yang kita boleh lihat okeylah 5%, okey, 6%, 7%, okey. Dan cukupkah institusi tempatan untuk menampung dan juga menyokong hutang dalam negara pada ketika ini, melihat kepada institusi tempatan pun terkesan akibat daripada COVID-19 ini?
Ya, saya melihat sebenarnya ruang untuk kerajaan mengamalkan defisit fiskal ini masih ada. Kalau kita lihat baru-baru ini, Parlimen telah meluluskan tak secara hutang kerajaan persekutuan kepada 60% daripada KDNK. Dan sebelum ini sebenarnya, tahun awal 90-an dulu, hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK melebihi 70%. Dan kalau kita lihat negara-negara maju seperti Singapura, hutang kerajaan dia kepada KDNK adalah 109%, Amerika Syarikat 106%, UK 85%, China 55%, malahan Vietnam sekarang ini pun 57%. Jadi masih ada ruang untuk mengambil hutang ataupun mengamalkan defisit belanjawan defisit. Dan malahan International Monetary Fund juga meramal ataupun menjangkakan sebenarnya Malaysia masih lagi mampu menampung hutang sehingga 70% daripada KDNK. Di persoalannya adalah dari segi kemampuan untuk kerajaan membayar komitmen hutang tahunan, dan di situ saya melihat kerajaan kita masih lagi ada kemampuan untuk membayar. Namun sudah pasti saya bagi pendapat pribadi saya, jika kerajaan boleh memikirkan alternatif lain untuk menyalurkan peruntukan ataupun melaksanakan inisiatif merancangkan ekonomi tanpa menambah hutang sedia ada adalah lebih bagus. Dan salah satu cara yang bagaimana kita boleh merancangkan ekonomi tanpa menggunakan suntikan langsung secara tunai kepada rakyat adalah melalui satu sistem yang dipanggil netting ataupun muhasabah, iaitu pemberian kredit ataupun baca yang boleh digunakan oleh rakyat peniaga. Dan ini boleh diredeem ataupun dikontrakan melalui pengutangan cukai selepas setahun. Bermakna banyak lagi sebenarnya alternatif yang boleh difikirkan oleh kerajaan untuk merancang ekonomi tanpa menggunakan tunai ataupun hutang tambahan. Tetapi kalau keadaan yang terdesak, saya lihat masih lagi ada ruang untuk mencapai defisit fiskal yang besar ataupun menambah hutang baru.
Okey, Prof, kita akan beri berehat seketika. Prof, selepas ini saya nak bincangkan dengan keadaan belanjawan yang ada had ketika ini, sektor mana yang mungkin Prof rasa tidak popular tentunya tetapi boleh dikurangkan, dan sektor mana harus ditingkatkan, pendidikan, ya, bantuan pada isi rumah, kesihatan contohnya, dan kita akan bincangkan perkara tersebut sebentar saja lagi, Prof. akan bertemu kembali bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razm Abdul Latif daripada UPM. Prof, kita membincangkan tentang kutipan sebentar tadi untuk dibelanjakan. Sekarang dibelanjakan pula. Sektor mana mungkin yang boleh dikurangkan perbelanjaannya pada tahun hadapan dan juga mungkin tidak popular. Tetapi ini perlu, adakah Prof lihat ini perlu dilakukan dan juga sektor mana yang harus ditingkatkan? Kesihatan, pendidikan, isi rumah, mana yang Prof lihat harus ditingkatkan dan juga dikurangkan?
Ya, seperti kebiasaan kalau kita lihat belanjawan setiap tahun, memang dua sektor yang sentiasa mendapat keutamaan utama ialah sektor pendidikan dan kesihatan. Sebagai contoh, untuk belanjawan 2020, peruntukan terbesar yang diterima adalah Kementerian Pendidikan itulah 64 bilion, meningkat 4 bilion berbanding tahun sebelum itu. Dan juga untuk kesihatan menerima peruntukan yang kedua terbesar iaitu 36 bilion juga peningkatan daripada tahun sebelumnya. Jadi saya melihat dua sektor ini akan terus diberi tempat utama oleh kerajaan apabila kita melihat sektor pendidikan terutamanya anak-anak kita memang terjejas teruk apabila berlakunya pandemik COVID-19 menyebabkan kawalan pergerakan dilaksanakan dan mengikut laporan UNICEF dan juga PBB baru-baru ini juga memberitahu bahawa secara purata pelajar kita kehilangan 1/4 daripada jumlah hari untuk belajar dalam satu tahun ini. Dan disebabkan itu, saya melihat akan banyak peruntukan diberikan dalam sektor pendidikan untuk memastikan bahawa setiap murid mampu dapat manfaat daripada pengajaran dan pembelajaran walaupun terpaksa belajar daripada rumah. Kerana kalau kita lihat, cabaran utama ialah capaian internet ataupun pembelajaran talian yang akan memberi kesan kepada golongan berpendapatan rendah ataupun yang duduk di pedalaman. Jadi tumpuan kepada menaik taraf infrastruktur, menaik taraf kemudahan sekolah serta menyediakan kemudahan untuk pelajar membuat capaian ataupun belajar talian seperti peranti elektronik ataupun kemudahan internet di kawasan masing-masing itu akan menjadi satu keutamaan. Selain itu, kita pun faham, kita pun nampak apabila pandemik berlaku awal tahun ini, sektor kesihatan adalah sektor yang betul-betul orang kata diuji dengan pelbagai cabaran. Kita lihat peranan kita menghadapi masalah dari segi kekangan untuk mendapatkan peralatan ataupun alatan dan fasiliti untuk menangani pandemik ini. Sudah pasti kita tidak mahu orang kata terperangkap ataupun terkena sekali lagi. Kita mahu pastikan bahawa segala kelengkapan hospital, infrastruktur dan perkakasan semuanya menjadi satu keutamaan. Dan pada masa sama kita juga terbaca di berita dalam tahun ini ada hospital-hospital kerajaan yang mengalami situasi kebakaran, wad yang usang dan ini semua juga harus diberi perhatian. Dan yang penting juga walaupun mungkin ada orang kata kita perlu fokuskan untuk membeli peralatan mesin dan sebagainya, namun penyelidikan ke atas bidang kesihatan ini juga amat penting. Kita mahu universiti tempatan kita menjadi orang kata yang terhadapan dalam menangani apa saja isu kesihatan yang mendatang. Virus seperti COVID-19 ini bukan ya sesuatu yang akan berlaku sekali dalam masa 100 tahun. Kita lihat daripada SARS, Nipah, sentiasa berlaku. Tetapi adakah negara kita mampu orang kata menjadi seperti negara maju yang lain apabila wujudnya virus baru, mampukah kita menghasilkan vaksin? Ini adalah sesuatu yang penting. Dan juga satu yang terkesan pada negara kita ialah kebergantungan kita kepada barangan luar, terutamanya makanan dan sekuriti makanan itu penting. Dan di sini saya lihat satu peluang untuk kita memfokuskan kepada sektor agri makanan. Orang panggil sekarang agri 4.0, itu menggunakan teknologi terkini seperti drone, artificial intelligence. Jadi usaha ke arah pendigitalan otomasi juga akan saya lihat menjadi satu tumpuan dalam belanjawan nanti.
Okey, dan Prof, tentunya laporan UNFPA, UNICEF, laporan KRI berkenaan dengan pekerjaan semuanya melihat kepada kesan COVID-19 kepada pekerjaan semasa dan juga kumpulan B40. Pekerja yang terkesan di satu sudut ada kesan pindahan tunai ditambah lagi. Ada juga yang ingin penyelesaian lebih lestari. Apa penyelesaian jangka pendek, sederhana dan juga panjang yang Prof boleh fikirkan untuk kumpulan ini? Adakah dengan tingkatkan cukai kepada kumpulan T5 contohnya? Adakah dengan memberikan lebih banyak moratorium pengeluaran KWSP kerana rakyat yang dicerap, ditinjau menyatakan bahawa mereka memerlukan wang aliran tunai pada ketika ini?
Ya, dia tidak ada satu solusi yang menyelesaikan semua masalah ini. Dia ada beberapa penyelesaian yang boleh menyelesaikan ini. Sebagai contohlah, kalau kita lihat apa yang penting untuk tahun 2021 ialah bagaimana setiap rakyat mampu menjana pendapatan, iaitu bekerja, pengangguran dikurangkan seminima yang boleh supaya mereka mendapat pendapatan, mereka boleh menampung kos harian, dan bagaimana perniagaan kekal berniaga dan mampu menggaji pekerja dan membolehkan aktiviti ekonomi berjalan, kecairan sentiasa ada di dalam pasaran dan membolehkan orang kata aktiviti import dan ekspor berkembang untuk negara kita. Dan disebabkan itu, ianya tidak boleh orang kata hanya melalui satu jenis penyelesaian, tetapi beberapa penyelesaian yang dikatakan jangka pendek dan jangka panjang. Okay, sebagai contoh, kalau kita lihatlah bagaimana nak meningkatkan penggajian atau pengambilan pekerja, mengurangkan pengangguran, inisiatif jangka masa pendek sudah tentu seperti apa yang kita lihat dalam pelan rancangan sebelum ini, iaitu subsidi upah ataupun memberi latihan skim untuk menaik taraf kemahiran tenaga mereka supaya mereka menjadi peserta pekerja yang mampu menyumbang. Namun ada juga yang bagi cadangan job bank ataupun boleh tak kita kerajaan mengambil mereka-mereka yang tidak ada pekerjaan ini untuk membuat kerja-kerja yang biasanya tidak ditawarkan oleh pihak swasta tetapi penting untuk pembangunan ekonomi dan juga pembangunan negara itu sendiri.
Okay.
Dan di situ kita lihat sebenarnya memang ruang-ruang untuk membuat penyelesaian itu memang ada dan kadang-kadang tidak memerlukan tunai melalui sistem orang kata yang seperti saya sebut tadi, iaitu penyediaan kredit untuk membolehkan mereka mampu untuk menjalankan aktiviti perniagaan tanpa menggunakan tunai.
Okey, Prof, kita akan berhenti berehat seketika, Prof. Kembali selepas ini, saya tanyakan berkenaan dengan tema liputan belanjawan kami adalah Malaysia Bangkit. Dan pada pandangan Prof, selain yang dibuat dalam belanjawan ataupun selain tunai, dana yang disumbangkan dalam belanjawan 2021 petang ini, apa yang Prof ingin lihat daripada segi komunikasi? Apa kekurangan prihatin dan juga penjana yang boleh ditambah baik dalam belanjawan 2021? Kita bincangkan semua perkara tersebut sebentar saja lagi. Dan bertemu kembali dalam Niaga Awal ini membincangkan belanjawan 2021 yang akan dibentangkan pada petang ini. Prof, tentunya sebelum ini kerajaan ada umum pakej prihatin, pakej penjana dan mungkin ini dengan izinnya boleh dilihat sebagai rehearsal kepada belanjawan 2021. Dari segi komunikasi, ada saluran komunikasi, ada yang dilakukan secara berkala daripada Menteri Kewangan sendiri melaporkan apa yang berlaku, berapa banyak telah disalurkan. Tetapi mungkin Prof dapat lihat apa kekurangan dan juga dari segi komunikasi dan pelaksanaan yang masih perlu diperbaiki untuk memastikan bahawa belanjawan 2021 ini akan lebih efisien penyampaiannya, Prof.
Ya, sudah tentu apabila kerajaan melaksanakan beberapa pelan ataupun pakej dan pelaksanaan yang dilakukan, sudah pasti ya, apabila sesuatu benda baru dilaksanakan memang ada sedikit orang kata masalah ataupun kekangan ataupun cabaran. Dan apa yang menariknya di bawah inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan ini, saya tertarik dengan satu unit di bawah Kementerian Kewangan dipanggil Laksana, iaitu dia setiap minggu membuat laporan apa yang terkini yang berlaku di negara kita supaya sebarang intervensi ataupun inisiatif oleh kerajaan itu dapat diselaraskan dengan kehendak semata. Dan ini adalah sesuatu yang saya harap akan terus dilakukan, iaitu selain daripada menaik taraf infrastruktur dasar kerajaan supaya kita mempunyai satu bekalan data yang komprehensif, kemahiran ataupun keperluan untuk mempunyai yang kata pasukan yang boleh buat data analitik ataupun data mining menggunakan kalau boleh artificial intelligence dan juga internet of things supaya setiap apa yang berlaku di di orang kata di negara kita ini, orang kata what happening on the ground itu sebenarnya akan terus sampai kepada kerajaan dan orang kata penambahbaikan itu dapat segera. Dan ini saya nampak di situ mekanisme mewujudkan satu unit laksana di bawah Kementerian Kewangan itu adalah satu langkah kehadapan, kerana apabila kerajaan memberi pengumuman hampir setiap hari atau setiap minggu, ianya berdasarkan daripada maklumat yang datang daripada daripada bawah lah. Dan disebabkan itu, apabila kita mempunyai data yang tepat yang relevan, jadi inisiatif pelaksanaan semua itu dapat dilakukan dengan segera. Cuma satu lagi kekangan ataupun satu yang perlu diberi perhatian ialah dari segi pelaksanaan oleh kakitan kerajaan ataupun agensi kerajaan itu sendiri. Kadang-kadang mungkin ada yang terlepas pandang SOP yang baru ataupun mekanisme yang sesuai. Oleh itu, latihan ataupun penerangan mestilah menyeluruh sampai bukan saja kepada kementerian, agensi, malahan kepada ketua kampung ataupun pihak kesudut tempatan supaya semua ini dapat diselarikan. Dan ini boleh dilakukan dengan orang kata perbekalan data yang komprehensif, yang apa kata diintegrasikan melalui capaian data daripada pelbagai sumber supaya tidak ada yang mengalami orang kata masalah komunikasi ataupun masalah memahami apa yang hendak dilaksanakan.
Dan Prof, melihat kepada kita tengok jumlah dagangan Malaysia, ekspor Malaysia pada September naik sekitar 13.6%. Dalam masa yang sama, import untuk September turun sedikit kecil pada 3.6%. Dagangan Malaysia juga bergantung kepada ekonomi Malaysia, juga bergantung kepada ekonomi luar pada ketika ini. Dan dengan jumlah kes COVID-19 yang meningkat bergerak ke hadapan ini dan juga tidak tahu bila vaksin akan dikeluarkan, adakah Prof optimis bergerak ke hadapan memasuki tahun 2021? Dan apakah harapan Prof yang mungkin berlainan dalam belanjawan-belanjawan lain sebelum ini? Apa harapan baru Prof melihat kepada belanjawan 2021 ini? Adakah ini satu silver bullet untuk menyelesaikan semua masalah ekonomi dalam negara pada ketika ini, Prof?
Ya, saya melihat mungkin untuk tahun depan ekonomi negara kita ni ataupun kita sendiri negara sebagai satu negara mesti orang kata lebih agile, lebih mudah untuk mengadaptasi terhadap apa yang berlaku di luar sana. Sudah tentu kebanyakan ekspor import kita adalah berdasarkan barangan yang orang kata tradisi lah, barangan persilangan, barangan berasaskan getah dan sebagainya, dan juga komoditi. Namun ada lagi ruang untuk kita mencuba meneroka ekonomi baru seperti ekonomi digital, yang mana apabila kita menyediakan produk ataupun perkhidmatan yang berasaskan teknologi, ini memang melampaui sempadan dan ianya tidak memerlukan orang kata pergerakan fizikal barangan tersebut. Dan ini membolehkan bukan saja syarikat-syarikat besar, malahan PKS, malahan individu mampu orang kata menjana pendapatan diri sendiri dan juga pendapatan negara melalui apa yang kita panggil ekonomi gig. Ekonomi gig ini bukan hanya setakat hanya hantar barang makanan ke rumah semata-mata, tetapi di luar sana, di negara-negara barat, ekonomi gig ini merangkumi perkhidmatan seperti per atau caraan reka cipta, rundingan, dan semua ini boleh dilakukan di rumah kita dan boleh diberi ataupun ditawarkan kepada pelanggan seluruh dunia. Dan okay, ini adalah satu yang kata saya lihat satu peluang untuk negara kita orang kata mengeksportasi sepenuhnya. Dan pada masa yang sama, untuk dari segi orang kata peringkat kerajaan, hubungan dengan bilateral ini juga ada sesuatu yang perlu diberi keutamaan, iaitu kita tidak mahu hanya mengharap kepada hubungan dagang secara kata komuniti ataupun secara besar. Kalau okay, kita dapat buat hubungan dengan negara tertentu, itu pun satu peluang untuk negara kita meningkatkan atau mempelbagaikan ekonomi di pasaran untuk tahun depan.
Okey, terima kasih Profesor Mahathir Dr. Ahmad Razma Abdul Latif, Pengurus Pembangunan Perniagaan Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia UPM, membincangkan berkenaan dengan jangkaan untuk belanjawan 2021 yang akan dibentangkan pada petang ini. Tentukan anda terus bersama kami pada petang ini bermula jam 3 petang hingga 7 petang untuk saksikan perbincangan pembentangan belanjawan 2021 dan juga tentunya perbincangan pasca belanjawan 2021. Saya Riza Zulkapli, teruskan bersama kami di Astro Awani, berita segenap dimensi. Salam hormat. Go.
tu sewa nak banyak tak lepas sebulan 3,500. Nak apa? Air tol lagi. Tentulah. Nak makan hari-hari lagi. Tak mampu, memang tak mampulah. Dalam banyak bulan dah, 7 bulan lah. Lepas raya puasa tu sampai kelah. Minta juga tapi payuh awak dapat. Depa nak nak yang nu yang ni kita tak mampu. Nak duit simpanan dalam bank lagi. Kita tak ada orang, ada tak cukup lah, tak banyak sampai tera tu. Dulu boleh, lah tak boleh dah. Simpan-simpanan pun memang buat keluar habis lah. Main kutu pun berhenti juga. Memang tak boleh bayar. Hari-hari kutu orang tak ada.